እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድን ሓፂር ማዕበል ማለት እዩ። ከምኡ ውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 20 ጉንበት 211 ዓ ም ወይ 28 ጉንበት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎም መዓንቲ ቅድሚ 28 ዓመታት ኢህወደግ ንስርዓት ደርጊ ስዒሩ ስልጣን ዝሓዘሉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ በዓል እዩ። በዓል 20 ጉንበት ዝምልከት ካብ ኣኽሱም ዝተላኸልና ፀብጻብ ሒዝና ኣለና። ብምስዓብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንፈለማ ግዜ ምስ ቪኦኤ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ክነስዕበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣትሹ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣፈ ጉባኤታት ፌደሬሽንን ባይተ ወከልቲ ህዝብን ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝተራኽብሉ ሓበራዊ መድረኽ ምክክር ኣብያተ ምክሪ ፌደራልን ክልላትን ምምሕዳርን ከተማታትን ተኻይዱሎ። ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዙሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ምክክር እንተረኽቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሃገርና ወሳኒ ዝኾነ ጉዳይ መረፃ ብኣግባቡን ሓላፍነት ብዝተመልኦን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዝሃገርን እንተዘይተኻይዱ ነዚ ሃገር ንምብታን ከም ዝኦ ተፈሊጡ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ መረፃ ኣብ እዋኑ ክካየድ ብፅሕትኩም ወሳኒ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣፈ ጉባኤ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣይተ ታደሰ ጫፎ ኣድላይነት ፌደራል ድማ ኣመልኪቶም ካብ ዝሃቦ ርእቶ
ፌደራሊዝም በሀገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። እንደኛ ያሉ አገሮችም ይህን በማድረግ ችግራቸውን ፈት በርካታ የልማት ስራዎችን መስራት ችለናል። በዚህ መንገድ ሄደን ማለት ነው። አሁን የሚነሱ ጉዳዮችን ደግሞ ቁጭልን በሜሪቱ መነጋገር እንችል።
ፌደራሊዝም ንሃገርና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ከመና ዝበሉ ሃገራት ምርኣይ ይከኣል። ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት ንምስራሕ ክኢልና ኢና በዚ መንገዲ ክብሉ ርእቶም ሂቦም። ካብ ቤንሻንጉል ዝመፁ ኣይተ ጌታነህ ሲዳሞ ከምዚ ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም።
የሚጠቅሞ ፌደራሊዝም ካናዳ ብንወስድ ሌሎች ኢምፓስመንት በላይ ሌሎች ፌደራሊዝም ይከተሉ ሀገሮች ተጠቃሚ ይሆኑ። ስለዚህ እኛም ብናልፍም ራሱ ለዚች ሀገር የሚጠቅሞ ፌደራሊዝም ስራ
ከም ዝፍለጥ ልዕሊ 20 ልዕሊኡን ፌደራሊዝም ተመሩ ሃገራት ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም። ኢትዮጵያ ን27 28 ዓመታት በዚ ስርዓት ያመፃ ንመፃእ ወለደ እውን ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ጋምቤላ ዝሙ ኣይተ ላኬዴ ላክቤት እውን ሓሳቦም ገሊፆም እዮም።
በአገሪቱ ያለው ሁኔታ ፌደራሊዝም ስርዓት ያስፈልጋታል። ትላንትናም ሲያስፈልገን ነበረ፣ አሁን ደግሞ ያስፈልገናል፣ ለሚቀጥሎም ያስፈልጋል።
ኣብዚ ሃገርን ዘሎ ኩነታት ፌደራሊዝም የድልየ እዩ። ትማሊ የድልየና፣ ሎሚ እውን የድልየና፣ ንቅድሚት እውን የድሊ ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ መዛዘም ዘረባ ዘስምዓ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬራ እብራሂም እየን።
ሕገ መንግስቱና ፌደራል ስርዓቱን ወደ አደጋ የወደቀበት ዋና ምክንያት የፌዴሬሽን ተቋም ምክንያት አይደለም። ዋናው ምክንያት የፖለቲካ ብልሽት ነው።
ሕገ መንግስትናን ፌዴራል ስርዓትናን ናብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ዋና ምክንያት ብትካል ፌዴሬሽን ምክንያት ኣይኮነን። ቀንዲ ምክንያት ምብልሻው ፖለቲካ እዩ። ሕዚ እውን ምክትታል ዝግብኦ ፖለቲካዊ ጉዳይና እዩ። ክልተ መዓልትታት ክካየድ ፅንሐ ሓበራዊ መድረኽ ምክክር ኣብያተ ምክሪ ፌደራል ክልልን ምምሕዳር ከተማታትን ኣብ ኣዋሳን ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ዝተዳለወ ሰነድ ገምጊም እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ናብ 4 ቢልዮን ቅርሺ ዝፅጋዕ በጀት ሓቲቱሎ። ክንድኡ ዝኸውን በጀት ዝተሓተተ ተኣማኒ ዝኾነ ምርጫ ንምክያድ ከም ዝኾነ እውን እቲ ቦርድ ኣፍሊጡሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብዛዕባ እቲ ናብ ፓርላማ ዝቀረበ ሕቶ ባጀት ክትገልጽ ከላ ምክንያት እቲ ምውሳኽ ባጀት ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ምልመላ ኣፈፀምቲ ምርጫ ብምሉኡ ንምቕያርን ቅድሚ ሎሚ ብመንግስቲ ዝግበር ዝነበረ ምደባ ኣፈፀምቲ ምርጫ ተሪፉ ካብ ውሽጢ እቲ ከባቢኦም ከም ዝምልመሉ ክንገብር ኢና ትብል።
ስለዚ ያን ምልመላ በምናደርግበት ግዜ ኣሳታፊ መሆኑ
ስለዚ ምልመላ ኣብ እንገብረሉ እዋን ኣሳታፊ ምዃኑ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ብዝተቐመጡ ናይ መመልመሊ መዕቀንታት ከም ዝፍፀም ክንገብር ኢና። ከምኡ ውን ምርጫ ኣብ ዘፈፅምሉ እዋን እኹል ኣበል ከም ዝኽፈል ንምግባር እቲ ባጀት ክብ ክነብሎ ክኢልና ትብል ወይዘሪት ብርቱካን። ሓደ ምርጫ ተኣማንን ረትዓውን ምዃኑ ዝውሰን ኣብ መደበራት ምርጫ እዩ ዝበለት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንዕኡ ንምልዋጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ኣስዒባ ንሕና ካብቶም ዝሓለፉ እንፍለየሉ ቀንዲ ምኽንያት بزي أدلوان بغلسن سلا أن سرحينا إلا لا زا أدمنبر بورد مريشا إثيوبيا.
قدمان منزدر أبي أحمد مسمره وتهدر بيت مغر السودان ليتنال جنرال عبد الفتح البرهان أب أديس أبابا تزراريبهم. بتم جنرال زمر حلوق مستم قدمان منزدر أب استفلالي زعبات تزراريبولو. أبوان تزرارب جنرال عبد الفتح البرهان لإثيوبيا غربتن نايك أربا محزان إلوهم وانا بولتكاوي كونتات هاقروم لقدماء منستر أبي كامزغالة صلوم زمسنا زينا حبيرولو قدماء منستر أبي أحمد بوغنوم سودان نابرغو بولتكاو بايتا نغداتو نحيوش بولتكاوي كونتات نغفت أرمنتان منغستوم ناي حساب دقف كقبريو كامزبولو تفاليتولو لتران جنرال عبد الفتح البرهان لو مسولو صاب عرفون نفرتي بولي أبزبت حلوان منستر سلام وزر مفاريات كمالن مكتل منستر وصائي وزر هيروت زمان تقبل موان أبي تيوبيا فالغماي مغشوم زكايدو جنرال عبد الفتح مسل عالوت منقستاو مرحتون كزرار بيوم نسوم كدمينا بعد سبابا مأتاوم أب جبسن دبوب سودانن مغشاخم زفتصمو فانا برودكاستين غالي صلا بسنك الدرك إيكا بحرر جيت فناقي لهم ما بحرر قدروز سفر وسابات الدقف كمس تقبر لهم انتخونت أقامهم نباراي في التحمن تنكركب متشو انتحرى سايماريتن نكوها بمحاتيتهم نزاق ملكيتهم ريتو الزهاب وحلافة بيرو كومنيكيشن اتوزوبا اتوم تفناقل تزاقرب وسمعتا قبويو ماريت كوها ومتازي الله بكال إكبابي نكسفرو كقبري لهم حلافة بيرو حرشا كل الأوروميا بوغنهم اتساقم لهم زبن فتح نخركب كسر حيو إلى ميبل ناكور مالكاز الأخو ريبورت كل الأوروميان أب منغو كللات عفارن سومالين زتفاترة تقام أب مفتح نخشمقل لوغات عفار كم زحاتاتو تقاليتو توم لوغات إت أب منغو كلتين كللات ستغساتة تقام كي تقاد هذا فتح كنتصر اللو كم تقبعون تقي سومالو إرترا كابت أمريكا حازتنا نحب صعري وقت صار شبرا مرليين زي التحبابرا هاقرا الزبل زر زر كم زوص التفاليتو إتا قللت هاقر مبراق أفريكا كابتي صباح ربوع وقعوي زقبر سند فيدرال ريجستر سماوز يولو أبت السند أسماتن لومون زي سفرا هاقرا سمين كوريا سوريان فنزولانيان إرترا هانتي كابتن استقلال هاقراتيا أنتوغن عامي مس إثيوبيا دحري دماوي وق دوبن أستاد أسرع عمتات من رحاقن ركبات ناب نبور زمالس وسان وعل تسمامي عيا إتا دبلوماسياوي مقايرو بيد مغرس أتتحورات هاقراتا بلعل إرترا تنبيرون نصنح قداتات نخلع الحقيزيو أفلات بيت مخري أمريكا دحر عصر تربعة عمتات أمزق أربا أب إرترا مقشا خمز فاتسومو يذكر أب أوروباوي مريجاتات ناي إيطاليا صار ميغرانت زخون ليك بارتي بسفح تعويتو طول دول دا غابريل زرزر حيزولو
برلمانتاوي مريجا أوروبا تخايدين يروز حالة سنبت مراحي ليك بارتي ماتيو سالديني عاوت بمقون صافو أب إيطاليا سنبالة فاتير اللوم كد محاموشت عامت شدشت ميتاو دمسط راح بمركابو مسمن كسقاس حاموشت كوخو بستباها لي بارتي تلافينو زمار رحزنا بريناي ماتيو سالفيني ليك بارتي لومي بعبلالي دمسي معواتو أب أوروبا سراس الدتنياتا سميعتنا حيا لممسو زرئي مخانو تقاميت اللوم ببعامتو أما إيتاش حاس الدتنياتا إيطاليا أبزعتو لؤوان سالفيني مأتوي ودبات إيطاليا كعصوي أمز بالبوليسي أوتي اللوم أبي لامبادوس أقوى أبتاك أندي مستقاقريت سدتانيا تازخونة دسيت ليغ بارتي 45% ودمسي رخيب اللوم رسالي كان باباسات فرانسيس أما عالتي فلس أبي معالتي فلسطانيا تاتن سدتانيا تاتن أبزحلفو وملقتي تسأوارنات كهلون عالتاونات نخي وسخن معيدة مالو أب ميلانو استذاربي مراحي ليغ بارتي ماتيو سيلفيني حداش أوروبا توليدا إلو اللوم ناي إيطاليا ليك بارتي تراي كونان حدش بارتي أفرنسا مارين لي بين حدش بارتي لو نيجل فرانغ أب بريطانيا حدش بارتيو سلازي أب إيطاليا فرنسا بريطانيا انترينا أوروبا تغير كمزلا إنا نرئي إلو زيس أرى سدتنياتات مراحل ليك بارتي إيطاليا إتي إيطاليا ويت عواتي بارتي أبي بارلما أوروبا زبزحي منابر كحزيو انتخوني إزي إيطاليا وي مراحي أبي كالؤوت هاقرات أوروبا بزوح دمسي أي كسبن
زينا بزي تفتسمو دحان مسيو
نمسكن بترن زينا زي راديو دمس أميركايو نعم نايل معن سبساب كنحلف مبال عسران شمونتن عمت بعود عسرا قنبت أب تقرأي كتما أكسون بزل على دمكات خبيرو أب تمدرخ ترخبو مخطر اسم محدار تقرأي دكتور دبلس كن قبرم كايرلو مع عمت بعال عود عسرا أن تخبر بهير بهير سباتي تيبيا كابا حادقا مفراس انكللين كلولاون كتوطس حبيرنا كنكالس يقبائي لهم بالكتا
ببركة تقرأي أب كتما أكسوم أبز تخبرة أب إتيبيا لوت من قستز متعلو إسراء قنبت نبرتتا كتما محبرة سبي إنفرسي أكسوم لعلوت مرحت تكللن ترخي بوميا مكتل كنتباتا كتما أي تي إلي أسكحسي كتما أكسوم أبز حزوان أب قردنا أب إتيا تركب كبلو تزاري بوم إزرما أكالو تيت أتعوت يلم
لومي أبزا تاريخاويتن تنتاويتن كتمانا كتما أكسوم ببركة كلل بعال عسرا قنبت كنخبرن كلنا أبزا حلف عسرا شمان تنعمتات بماريح ودبنا حوحات سمزقو بيت عواتات بمعكابن أو كتمانا تجميرهم زلو سفحتنا إلى معسرا حتتات جزبنا أننا صادفنا بمخدنا وطيتا وسرحة مسرح جميرنا لنا
ناي خبر قاشات بعال مكتر رسم محدار بهراو كلاو من قصة تقلي دكتور دبرتيون قبر ميكايل أبز اسمع وزربا نقوع نمبال إسران شمونتن عمت بعال عوت إسراء قنبت أبز حكم ببال زجمار خوينم قزاتي نقزي ومبر نخل قزي أبلع لهزبي كان زي عندرو زرعية بمخانو عوت إسراء قنبت خل قزا كن مهارلو كن زكرو زقبا بعالي يكبلو تزاريبهم زعوت وطيت قلسي كلهم إيتيب يعان كوينو بفلايد ما هزب تقلي ناي تقلسي تقف بالحب مخان عويت ويلم
زعلت كل إثيوبياوي بيستفل على أقباب بب كبابيو بب زمسلو رادر كي قديمو عاوتو زمس قبليو حزب تقرأي بفلاقن بالحنا يتخلو دماوك بمغان كل حزبنا كابتشابنا بتشاب استسلف اللون نعصر تشوعة عمت مري برتاو عرصي أكايدو كم حزبي بزوح مسوات بزوح كسرارات تشكيمو بإسراء قنبوت شعت شعتميتين سمانيان سلستن عمت مرد سرعات فريسو مغيرو حدوش تاريخ إثيوبيا زهونة تاريخ عاود تمزقبيو
أتوم مكتر رسم محدار أبز ربوم أبي تيبيا ألو بزعباز بلووت أجمون ألعيلوم يم أبز حزوان أبي تيبيا حق منقستاون فيدرالون سرعات المفراس يسرحلو أبو زحات كبابتاتون سلام رحقو زيقاتات يمزابلو ألو إلم نهزب تقرأيون نخول نقر تدعلو زبل ملأختي أحليفهم
بزا تاريخ عاود علي عشرا قنبوت عاود برتاو أرسناتا مهيرنا حزوون كم كدوم هزب تقرأي نخولو دلو خون اللو زوم نعم أبرتاوك أرس زغط أمام سعرات حنا نهدين تيترف هزح المسل زغنو نبرتاوك أرسنا معوات مهنيات زغنو عامتاتنا نكبرتاتنا نحديسنا نحييلنا ذرا زلو زي معوري بوليتكاو خنسات تكساب زعره هزب تقرأي مغتخا أب كل مداي بصنعات قد سألن زجمبرنا يقع زهد داسه كتسالتن يقبا
أب تقرأي سراحة ديموكراتيزيشن نقود دايم الرقات محبر أو فتح عندما تأمى تيبنا كنسار حلو ينايلم هزب تقرأي نخلهم هزب تاتي تيبيا زخبر مزخونة كباس سيدة اللي يوكبلو تزاريبهم دليتن ربحان هزب تات حاده سلا زخونة هزب تقرأي دما مس هزب محرايخون كالقوت ززامدون بر زد سألو والا حاده قود داي يبلوني لهم دكتر دبلتون هزبي نان ناقورو سلطان كحزو أب سلطان مصنح زدليو حيلتات كنك على سوم يقبا كبلو دما يمكليشون
علات عسرا قنبو تتنخبر أجرنا إثيوبيا نمك وارزه والعنكليل كلولاون مبتتان كيف أتو حق منغستان فدرال ساعتنا نخبر كلنا هنكالس هذول منغستان فدراي يتروع لاين ما أبكس على عام زكاير مرسا بوانم باعوان زي مكيار مالت حق منغستان فدرال وسرعتن كفرس مفكار بمهانو كل رب تجرو مرسا بحق منغست مسألة كاير كله زسته معوري فدات ما كله مقبر نهاجر زلو ترقم وسان بمخانو كله قالو سولي قبا
مس إيرتران بحبار مخان إزخفلنا يمسواتي نخبرينا زبلو أتو مكتر اسم محدار إزبعال عوت نا إيرتران ونيمو انكو عاد حكومي لم
مس إيرتران حتحاتنا نحواتنا نكوينا بحبار إزخفلنا يمسواتون نذكرن نخبرن سرعات درقي مس نكالو سولي هزبي بمخان عمتاتنا تحابيرنا تحاقاقزنا زفرسنا يسلزبنا بدمنا نحوار تاريخ صحفناينا بالمزقبة عود كل هزبي اقتراخ الزكرون مقعان أبز تاريخ استسرح العلة تبسحك كان كانوا الله يقبع
استجمر خير سلام ربحا كل تيهزبي بزرقاقت باستمال أسرعات كخيد نمقبار بصحيتنا كنبر كتين عيلون نريدو دمتس عمير كام ملقيتات بها مغلب
نمسكن ملقيتا دكتور أبي أحمد مس رديد مس أمريكا زكاير وقال من اللي سايبس حنا نزل لهم بتر سبورتاوي حبريت على كم سلني قرب كفلنا
و اب سوني سلازي اتنا ايت اسنا يونبر صو عالم تحتي اسرا زعدمي ام من اسي دك تبعت يوم مالتي اب بولاند يغاتمو الو صو عالم يو كمتي اب كالوت زفرات سكيد زون صو عالم تحتي اسرا عمت يبحال امو كسابلومي بركزبولو صوتاتاتي تخايلو زحلف سمون يجمرو سينغال اب مخفتي معلت مالتيو تهيتي تبهال هاجر 3-0 بازيو زعقب وتيت مالتيو سعيرات طالا طاليان ون مكسيكو 2-1 سعيرات طاشعو كولومبيا ن بولاند كلتا بولاند اتانا غاريت هاجر موهان ايا كولومبيا لاتين امريكا ويت هاجر كولومبيا ن بولاند 2-0 سعيراتا نيجيريا ون قطر ويكع قطر 4-0 سعيراتا زعق وصيت نيرو مالي مس بانام حدن حدا تفلالين ارجنتينا غنا ندبوب افريكا حموشت نخدتيا اواريداتا امريكا نيجيريا اب قطصالي قط مالتيو 2-0 سعيراتا قطر 4-0 سعيرا سلازاتو نيجيريا أبز عقب كونتا تنيرا أنتو خونا هندبت قدوة دي قوة بأمريكا خلطان زيرو تسعيرا لا لو مجن أبز ساعة تزيون قد من زكايدا دلوا دبوب أفريقان دبوب كوريان اللوا 45 دقيقة تزازي ملو 0-0 سعود عرب زقرم يو نمالي كلتان حدا تمرح لا بزغونا سينغال نمدبا تمرح نيجيريا ون بأوكرين ناتمرحت أبكال أي درجة لو غنا مصاري قط ما سلازكار زلو أو دي كام حلف أبزو قصر سومونيو كجمر شعو توساخي حبريتا كنهبينا
نمسكن بترا نسبورتاوي حبريتا زي راديو دمس أمريكا أيو حزوون مس قدما منستر إتيبيا أبي أحمد راديو دمس أمريكا زهو فلماي سابساب باي بس حنان زلو شعن بار ساعز بتحنا بزا موسيقى كتصان حكم كما يرغت كوني زد اللي نقشي كل ويا قلو حلال بات فايت مالي عشرة نبكي عد تشاغلي عد صعد الدات صعد بالخد قزا عصاد عاصدن زور راد زا عرف عاتق ماي مقلي تولد ابقى القلوم اسكن We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do زي راديو دمس أمريكا يو كلام مع مينستر إثيوبيا مس في إيه زكايد وق على ملص سبسال بس إحنا لو كلام مع مينستر إثيوبيا أبي أحمد سلطان كابز حزو عمت هابز قبل ونفعل ماجزي مس راديو دمس أمريكا زكايد وق على متيق تم كلام مع مينستر مس ريبورتر راديو دمس أمريكا سكندر فليم حدا
ኣብዚ እዋን እዚ ዘላ ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረቶ ክሳብ ክንደይ ሰጒማላ ዝብል እዩ እስክንድር ፍሬው ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘቕረበሎም ፈላማይ ሕቶ። ምላሾም ከዓ ንምንፅፃር ዘፀግም እዩ። ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መምዘን እንተዘይርእናዮም ብዝነበርናሉ ኩነታት ርኢኻ ንምንፅፃር የፀግም እዩ ድሕሪ ብባል ከምዚ ኢሎም
ኣንደኛው ብዴሞክራሲ ኣውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና እና ዛሬ ሰፊ ልዩነት ኣለ።
እቲ ቀዳማይ ብመዳይ ዴሞክራሲ እንተርእናዮ ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ። ብኣጠቃቅማ ሚድያ እንተርእና ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ። ኣብ ቁጠባና እውን ከምኡ ካብቲ ንኣትዎ ዝነበረና ዓዘቕቲ ናይ ምሕዋይ ኩነታት ኣሎ። እንተኾነ ግን ድሌት ዓባይ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ሓደስቲ ድሌታት ስለ ዝፍጠሩ ብኡ ልክዕ ክንዓቢ እንተ ደኣ ዘይክእልና ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ከይኮነስ ናይ ሎሚ ንምቕፃል ዘኽእል ክኸውን ስለ ዘለዎ ብብዙሕ መዳዩ ዝለዓለ ለውጥ ኣሎ። ንፋስ ሰላም ኣሎ፣ መንፈስ እፎይት ኣሎ። ነዚ ክቕፅልን ክሰፍሕን ምግባር ንኹሉ ብሰብ ዝትንክፍ ክኸውን ምግባር ቀጻሊ ስራሕና እዩ ክኸውን።
ብመሰረት እምነት ሓያለ ተንተንቲ ንስኹም ዝተረከብኩማ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስ ዝነበረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘድልያ ኢትዮጵያ እያ። ኩነታት ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ዝሃበኩም እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል ቪኦኤ ዘቕረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃበዎ ምላሽ ቅድሚ ናብ ሓላፍነት ምምፀኢ ዝነበረ ኩነታት ዘፍርሕ እዩ ነይሩ። ነቲ ኩነታት ገሊኦም ከምቲ ዝበልካዮ ገይሮም ይገልፅዎ፣ ገሊኦም ካብኡ ንላዕሊ የኽፍእዎ፣ ገሊኦም ከዓ ካብኡ ኣትሒቶም ይገልፅዎ ድሕሪ ምባል ኣነ ግን ተስፋይ ኣብ ሰለስተ ነገር ዝተመስረተ እዩ ኢሎም።
እኔ ተስፋዬ ሶስት ነገር ላይ የተመሰረተ ነው። የመጀመሪያው ተስፋ በፈጣሪ ነው። የኢትዮጵያ አምላክ
ናተይ ተስፋ ኣብ ሰለስተ ነገራት ዝተመስረተ እዩ። ናይ መጀመርያ ተስፋይ ኣብ ፈጣሪ እዩ። መብዛሕትኡ በብእምነቶም ዝልምንዎ ናይ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ዝደንጎየ እንተመሰለ እኳ ይተርፍ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ብፈጣሪ ተስፋ ኣይቆርፅን። ንኢትዮጵያ ክገድፋ እዩ ዝብል እምነት እውን የብለይን። ካልኣይ ተስፋይ ሃገር እያ። ሰብ ብሃገር ተስፋ ኣይቆርፅን። መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝድቅሱ፣ ሕልሞም ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል። ሰባት ብኣካል እንተወፁ እውን ብመንፈስ ኩልሻዕ ምስ ሃገሮም እዮም ዝነብሩ። ብሃገር ተስፋ ስለ ዘይቁረፅ። እቲ ሳልሳይ ብህዝቢ ተስፋ ኣይቁረፅን፣ ብፍላይ ብህዝቢ ኢትዮጵያ።
ስለዚ ብህዝቢ ብሃገር ብፈጣሪ ተስፋ ኣይቆርፅን እየ። በዞም ሰለስተ ምክንያታት ሽዑ እውን ተስፋ ነይሩኒ እዩ። ሎሚ እውን ዝበርትዐ ተስፋ ኣለኒ። ከም እንቕፅል፣ ከም እንቕየር፣ ከም እንዓቢየ ዝሓስብ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። በቲ ለውጢ ተሓጒሱ ናብ ፅርግያታት ወፂኡ ንዓኹም ደገፍ ዝገለፀ ብዙሕ ህዝቢ እዩ። ግን ብፍላይ ካብ ህወደግ ወፃኢ ዝኾነ ኣብቲ ከይዲ ለውጢ ክሳተፍ መድረኽ ኣይተመዓራረየሉን ዝብል ርእቶ ዝህቡ ኣለው። ርእቶኹም እንታይ እዩ ንዝብል ቀጻሊ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መጀመርታ ንለውጢ ንሪእየሉ መነፅር ዝመሳሰል ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ መርዓ ብዙሕ ዘመድ ጎረቤት ፈታውን ቅድሚ እቲ መርዓ ላዕልን ታሕትን ብምባል ነቲ መርዓ የድምቕዎ እዮም። ድሕርቲ መርዓ ግን ነቲ ሓዳር ክፀንዕ ናይ ምግባር ጉዳይ ናይቶም መርዑት እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ለውጢ ሜጣበት ሰዓት ያየኸው ግርግር፣ ያየኸው ድጋፍ፣ ያየኸው ነገር ይዘልቅ ኣልብለህ ማሰብ የሚቻለው ሜይሊ
እቲ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ዝረኣኻዮ ደገፍን ላዕልን ታሕትን ክዘልቕ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል ቀንዲቲ ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓይሊ ዘላቒ ክኸውን ዝገብር መሰረታዊ ስራሕ እንተ ደኣ ሰሪሑ ጥራይ እዩ። ድሕሪ እቲ ለውጢ መሰረታዊ ምስጢር እቲ ለውጢ ንኽጸንዕ ኣብ ምግባር እቲ ደገፍ ክቕጽል እዩ። ተሳትፎ እውን በብብርኩ ይፈላለ እዩ። መጀመርያ ለውጢ ነምፅእ ኢልካ ትካላዊ ለውጢ ኣብ ተምፅኣሉ ሞያውያን ሰባት ኢኻ ትደሊ። ብዙሓት እውን በዚ መንፅር ምኽሪ ዝህብሉ ዘለዉ ለውጢ እዩ። ገለ ብጽሑፍ ገለ ኸዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር በብወርሑ ኣብ ዝዳሎ መድረኽ ምኽክር ብዙሓት ምሁራት ሓሳብ ይህቡ። ኣብ ኣዳራሽ ኢኮኖሚ ኣፍሪካ እውን ከም ትፈልጥዎ ሓያሎ መድረኻት ይዳሎ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ካብ ደንበ ህወደግ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ሓላፍነት ተራእዮም እዮም። ካብዚ ንላዕሊ ምግፋሕ የድሊ እዩ። ስለዚ ቀስ እናበልና ንብዙሓት ዘሳትፍ መንገዲ ክኸውን እዩ።
ልዕሊ ዝግን ተሳትፎ ዝግለጽ ብቐጥታ ስልጣን ብምሓዝ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ምይጣት ብምክፋል ክትስማዕ ብምኽኣል ምስታፍ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኩለን ክልላት ዓበይቲ ምይጣት ጌርና ኢና፣ ሕቶኦም መረርኦም ርእቶኦም ሰሚዕና ኢና፣ ነዚ ከም ሓበሬታ ተጠቒምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ነቲ ለውጢ በዚ ምርኣይ ግቡእ ይመስለኒ እውን ኢሎም ነቲ ለውጢ ህወደግ ጥራይ ዝመርሖ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘይነበሮ ንዝሓስቡ ወገናት እንታይ ይመልስኹም ንዝብል ዝሰዓበ ሕቶ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ
ለውጡ ኢህደግ መር ብቻ መሆን የለበትም የሚባሉ ከምን ኣንጻር ነው እንግዲህ ኢህደግ መር ነው ወይ ይሄ ለውጥ?
እቲ ለውጢ ኢህወደግ ዝመርሖ ጥራይ ክኸውን የብሉን ዝበሃል ብምንታይ መንፅር እዩ? እዚ ለውጢ ኢህወደግ ዝመርሖ ድዩ? ኢህወደግን ህዝብን ብቐጥታ ተሳቲፎም ዘምፅዎ ዝሕልውዎን ዘለዉ ለውጢ እዩ። ኢህወደግ ጥራይ እዩ ዝልውጦ ዘሎ ምባል ዘፀግም እዩ። ግን ብዙሓት ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ስርዓት ከም ዝጠፍአ ሓሲቦም መሰጋገሪ ዝበሃል መንግስቲ ተፈጢሩ ንሳቶም ኣብ ዝተፈላለየ ስልጣን ከም ዝቕመጡ ሓሲቦም ዝተዳለዉ እዚ ከምዘይኸውን ምስ መሰሎም ብምሉእ እቲ ለውጢ ዝቐሃመ ዝመሰሎም ሰባት ኣለዉ። ግን ካብ ኢህወደግ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ልምዲ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝጸንሑ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ምሁራት ብብዙሕ መልክዑ ሓሳብ ይህቡ፣ የማኽሩ፣ ይጽሕፉ። እዚ ኩሉ ከም እትዋት ተሓሲቡ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ስለዚ ማዕጾና ዓጺና ኢህወደግ ጥራይ ዝሰርሖ ስራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ነገርና ንህዝቢ እናነገርና ካብ ህዝቢ ርእቶ እናተቐበልና ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ሓደሓደ ሰባት ኢህወደግ ናይ ኣርባዕተ ውድባት ግንባር እንተኾኑ እኳ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እቲ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሕወሓት ዝዘዘወ ከም ዝነበረ እምነት ብዙሓት ተንተንቲ እዩ። ሎሚ ኸተረኛ ኣሎ ድዩ ኢሎም ዝሓቱ ኣለዉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ
እባብያየ በለጥ በረየ ስለሚል ጥርጣሬውም በዛ ዓይን ማየት ጥሩ ነው። ግን ለውጡ አንዱ በአጽሞት የሚቀረነው ተረኛነት
ተመን ዝረአየ ብልሕፂ ከም ዝበሃል ጥርጣርኡ በዚ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ። ግን እቲ ለውጢ ኣጽኒዑ ብቀንዱ ዝቃወሞ ነገር ተረኛነት እዩ። ስምዒት ተረኛነት ዘላቒ ዓወት ኣየምፅን እዩ፣ ሃገራዊ ዓወት እውን ኣየምፅን እዩ። ዝኾነ ጉጅለ ንግዜኡ ዝተዓወተ እንተመሰለ እኳ ዝተስዓሩ ዝመስሎም ሓይልታት ክሳብ ዝሃለዉ ዘላቒ ዓወት ስለ ዘይኸውን ነዚ ኢና ምድማር ይቕሬታ ፍቕሪ ንብል ዘለና። ከምኡ ዝበለ ኣተሓሳስባ የለን። እንተሃልዩ ግን ዘላቒ ኣይኸውንን እዩ።
በለካለ ኸዓካ ወረ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ግን ኣርጊፀ ክዛረቦ ዝደሊ ከምኡ ዝበለ ስራሕ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ከምዚ ዓይነት ርእቶ ዝህቡ ሰባት ብፍላይ ታሕትዎት ኣመራርሓታትን ካድረታትን ኦዴፓ ወይ ከዓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ መበገሲ ገይሮም እዮም ንዝብል ቀጻሊ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ
የኦዴፓ ሳይሆን ኣጠቃላይ ስርዓተ መንግስቱ ለውጡን እኩል ተገንዝቦ የለውጡን ኣስፈላጊነት
ናይ ኦዴፓ ዘይኮነስ እቲ ሓፈሻዊ ስርዓተ መንግስቲ ነቲ ለውጢ ማዕረ ተገንዚቡ ይሰርሕ ደሎ ዝብል ሕቶ ግቡእ ሕቶ እዩ። ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ። ከም ህዝብን መንግስትን ኦዴፓ ብዝምልከት እውን ዝመስል ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ንዛረቦ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ዘሎ ኩነታት ንማዕርነት፣ ነፃነት፣ ዴሞክራሲ፣ ስርዓት ህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለስ ህዝቢ ኣነ በሊፀ ንኻልእ ከግልል ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ፈለማይ ተቃወሞን ፈተናን ዘጋጥሞ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ።
ኣስዒቦም ህዝቢ ኦሮሞ ብባህሪኡ ሓቃፊ ህዝቢ ብምዃኑ ግዜ መጺኡለ እዩ ምስ ትብል ፈላማይ ጸልእኻ ምስቲ ህዝቢ እዩ። ካልኣይ ከዓ በደልን ግፍዕን ኣጸቢቑ ዝፈልጥን ዝርዳእን ህዝቢ እዩ። ስለዚ ካብዚ መርህ እዚ ዝወፁ ሰባት እንተሃልዮም ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ ዝኸውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ከም ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ነቲ ለውጢ ኣቐዲምና ሓሲብና መኺርና መሪሕና ነዚ ዝተረኽበ ዓወተ ኣብቂዕና ኣለና። ግን ብብሕትና ዘምፃእናዮ ኣይኮነን ብሓባር ዝተሰርሐ ስራሕ ካብ ኩሉ ወገን እውን ኣለውዎ። በዚ መንፅር እንተ ተራእዩ ጥራእዩ ክዘልቕ ምግባር ዝከኣል ጌጋ ክረአ የብሉን ዝብል መበገስ ግን ነታ ሃገር ካብ ዘይምፍላጥ እዩ። ጌጋ ክህሉ እዩ። ውልቀ ሰባት ንውልቃዊ ረብሓ ክብሉ ወይ ንሕቡ ዕላማ ክብሉ ከምዚ ዝበለ ክሰጉሙ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ውሽጢ ኦዴፓ እውን ከምዚ ዝበሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ብድምሩ ግን ላዕለዋይን ታሕተዋይን ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ኦዴፓ ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ ናይ ዝንቀሳቀሱ ካልኦት ሓይልታት ፖለቲካዊ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ንረኸም ኢና ድሓን ሕደሩ።
The following program